Manns ekki talað um hann? Írafjörsmóri.
Já. Sólvang í Hafnarfirði 16. desember 1966, Sigríður Helgadóttir segir frá.
Og horfðu bara á mig, ekki, horfðu ekki á þetta sko.
Ekki tækið.
Nei, ég horfðu bara á mig sko. Það er miklu fallegra.
Jæja, þá voru hún hjón og móðir húsbóndans var hjá honum. En tengdadótturinni þótti þyngsli að tengdamóðurinni og vildi koma henni frá. Svo hún fyrir einu sinni, þegar hann var ekki heima, maðurinn, þá fór hún að tala við tengdamóður sína, hvort hún er ekki koma út í fjós og róla sér. Og hún heldur að það hún sé nú hætt að hafa gaman af svoleiðis, gamla konar. En hinn lætur ekki undan fyrir en að hún er búin að fá hana til að fara út í fjós. Og þar var tengdadótturinn búin að setja upp rólu og svo drífur hún kellingun í róluna og svo þegar að hún setur róluna svo mikla fart að kellinguna svimar og hún dettur og hún í flórinn og rotast. Og
Deyr bara,
meins og fótt ekki fyrir. Já, þetta er fyrsta sinni sem hún dó. Og svo hugsar tengdadótturinn, ég múin ekki láta manninn minn vita þetta, að ég hafi gert þetta. Og svo dröslar hún kellingunni inn og setur hana í stigagatið, svo tæft. Svo komið rökkur þegar maðurinn kom heim. Sonur gamla konunnar og þá fann að var eitthvað þarna og hélt þetta væri draugur og kom eitthvað við það og þá var kellingin niður allan stiga og þá dó hún nú í annarsinni. Svo segir hann, ég má ómögulega láta nokkurn mann vita það að ég klárað hann að mömmu mína og hann var ósköp angurvær. Og svo fer hann, þá voru fjárhús þar nálægt, þá fjármaður þar og hann fer með kellinguna og setur hann á jötubandið svo tæft ef eitthvað kæmi við hana að hún myndi detta. Svo kemur fjármaðurinn með féð heim kvöldið og þá opnar hann fyrir féð og það vill ekki fara inn. Svo hann fer á undan og þá sér hann að það er eitthvað þarna í jötunni, á jötubandinu og rífur í það og þá dettur þetta á gólfið og þá sér hann að þetta er kellingin úr kotinu þarna og þekkt hana og hann vill ekki láta nokkurn mann vita að það hafi verið hann sem hafi klárað kellinguna. Svo hann fer, hann er nú búinn að láta í féð og svoleiðis, þá fer hann með hana og hann vissi að það var smiður sem fór svo snemma á fætur að smíða upp á lofti og hann fer með kellinguna og setur hana þar í stigagatið líka, efst á stigagatið og svo kemur smiðurinn morgunni snemma og fer upp og þá sér hann að það er eitthvað þarna, það hélt alltaf að þetta væri draugur og hann eitthvað kemur við það og þá veltur hún niður hann að stiga og svo er hann eins, hann vil ekki láta vita að hún hafi dáið hjá sér. Svo þetta var nálægt kirkjustað og hann fer með kellinguna og setur hana hjá grátunum í kirkjunni. Svo kemur presturinn út í kirkju og þá sér hann að þarna eitthvað og kom eitthvað við það og það vart niður á gólf og svo fer hann athuga það, þá sér hann að kellingin er dáin og hann þekkt hana og og þekkt hana og svo hann svo mikið að þetta hún nú allavega að fara eitthvað að tala við mig og kvarta við mig og þá var kom þetta fyrir að ég skyldi koma svona við hana svo í presturinn og var ósköp óanægður og svo fer hann heim til hjónanna og býðst til þess að jarðana fyrir ekki neitt og það var gert og þá var hún fimm sinnum búin að deyja og svo kann ég ekki söguna meir Jæja
Hver sagði þér þessa sögu, Sigríður?
Og mamma mín þegar ég var krakki
Já Hefurðu sagt hann oft þessa sögur?
Ég gerði það oft en ég alveg hægt að segja sögur.
Heldur þessi ekki voðalega, heldur þið ekki óskaplega langt síðan hún sagði hann síðast?
Jú.
Komin 20 ár kannski?
Mikið meira.
30 kannski?
Það er líklega sjálfsagt komið yfir 60 ár.
60 ár síðan hún hefur sagt hana?
Já, síðan ég hef sagt hana. Já.
20 ár?
Já, jú, það meira. Ég var krakki þegar þetta var.
Já, þegar þú heyrðir söguna, já. Það er komið.
Já, ég hef eiginlega aldrei sagt þessa sögu.
Aldrei sagt þessa sögu, nei. En sagði, þú ekki sagt börnum þessa sögu?
Ég hef sagt börnum mikið á sögu, menn ekki þessa.
Ekki þessa, nei.
Nei, ekki held ég.
Já.
Svo kom hún eina nóttin og var að brjótast í mér. Og þá rifjaði ég hann upp.
Já. Það var það daginn sem þú mundir þessa sögu.
Já, eftir
að þú komst. Já, eftir að þú komst.
Já.
Það er ekki, það er gaman að fá svona sögur.
Þetta er svona.
Þótti þetta ekki skemmtileg saga.
Ég man það ekki, jú, ef við höfum gaman að vinna krakkarnir.
Heldur þið að þið hefur lagt nokkuð trúnað á hana?
Söguna?
Já.
Nei, ekki það. Það lagði nokkuð trúnað á hana.
Ykkur eru aldrei fundist að þetta getið átt í stað?
Ekki, ekki held ég það.
Nei.
Þetta er bara tilbúningu, náttúrulega.
En hvernig finnst þér þessi saga?
Hvor þessi?
Já.
Þetta er eins og annar enn og skáldsaga náttúrulega.
Já.
Eins og gerði gamla fólki það sagði þær því það var þá ekki eins mikið skrifað eins og núna er.
Já.
Já, ég segi nú ekki meira.
Það er vel.